หลายคนก็คงเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์คนถึงยอมจ่ายเดือนละ20 เหรียญเพื่อช่วยงานได้ซ้ำไปถ้ามันไม่มีประโยชน์จะไปจ่ายทำไมครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีประโยชน์อะไรบางอย่างแน่นอนมันถึงต้องมีคนจ่ายตังค์แล้วก็จะได้ประโยชน์จากมัน
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับผมพีรพลอนุตตรโสตครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณโยครับสวัสดีคุณฟังครับผม
ตอนก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์อธิบายความหมายของ generative AI ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็แนะนำให้เราไปลองใช้ได้ถ้าเราสนใจจะลองนะครับตอนนี้แหละครับที่จะเป็นตอนที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องรอฟังนะครับเพราะเราจะเข้าใจมันมากขึ้นนะฮะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่อาจารย์บอกว่ามันคือการพูดถึงด้านบวกด้านดีหรือประโยชน์ของ generative AI AI ที่มันสร้างสรรค์ได้ครับเรื่องราวเป็นยังไงเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับก็คราวที่แล้วเราพูดถึงว่าอะไรคือ generative AI ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ว่าเรายังไม่คุยถึงประโยชน์ของมันเลยถูกไหมครับ
ใช่ครับ
งั้นเราก็เอาประโยชน์ของมันสักหน่อยดีไหมครับคุณโยว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างก็เรียกว่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะ
ครับ
ก็หลายคนก็คงเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์ไม่มีใครเซโนกับมันนะแล้วบางคนถึงยอมจ่ายเดือนละ20 เหรียญเพื่อช่วยงานได้ซ้ำไปถ้ามันไม่มีประโยชน์จะไปจ่ายทำไมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีประโยชน์อะไรบางอย่างแน่นอนมันถึงต้องมีคนจ่ายตังค์แล้วก็จะได้ประโยชน์จากมันคราวนี้มาดูประโยชน์จากมันเอาแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะอย่างแรกเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวครับโย ช่วยประหยัดเวลาช่วยสรุปช่วยเจเนเรตไอเดียช่วยคิดหัวข้อช่วยเขียนเอเสช่วยดีไซน์ช่วยทำภาพตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยในการขึ้นรูปสตาร์ทการเขียนบทความการเขียนจดหมายการวาดรูปการทำงานศิลป
์
นะมันเป็นผู้ช่วยชั้นหนึ่งเลยทั้งไรเตอร์อาร์ติสต์ดีไซเนอร์หลายๆอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเนี่ยมันก็คือ creative assistant ตัวพ่อเลยดีกว่า
ครับ
ช่วยคิดนู่นคิดนี่ให้ทำให้เราประหยัดเวลาในการคิดอ๋อมีได้เหรอยกย่างง่ายๆเลยพรุ่งนี้ผมต้องไปบรรยายช่วยคิดท็อปปิกที่ผมจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้หน่อยเงี้ยมาคิดผมมาเลยเรียบร้อยอย่างเงี้ยคุณโยจะจัดรายการชั่วก่อนแชร์หัวข้อเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
์ครับ
คุณโยต้องการหัวข้อที่จับๆโดนมันก็คิดมาให้แบบตั้งชื่อหนังได้เลยเรียกว่ามันเป็น creative assistant ตัวยงแล้วก็เป็นผู้ช่วยที่รู้ใจ
ครับ
ผู้ใจเราพอสมควรเพราะอาชีพแรกที่จะตกงานก่อนเลยคืออาชีพผู้ช่วยหรือเลขานี่แหละเพราะว่ามันก็จะมาแทนที่ซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดในแง่ของ implication อีกทีหนึ่งแล้วกัน
ได้ครับ
อันว่าประโยชน์คือ
เป็นผู้ช่วยเรา
ช่วยคิดนู่นคิดนี่ช่วยลดเวลาในการรีเสิร์ชช่วยประหลัดประหยัดเวลาของมนุ
ษย์ดูดี
นะครับ
ครับ
เป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าดีไหมฮะอันนี้ชัดเจนไหมชัดเจนนะอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นจอมแก้ปัญหาครับผมเรียกว่า efficient problem solving เลยคือมันสามารถจะ solve complex mathematic equation หรือว่างาน analyze ยากๆสรุปวิเคราะห์อะไรเงี้ย analytic ยากๆเงี้ยมนุษย์ทำกว่าจะเอาเข้า Excel บวกลบคูณหารนั่งทำหลังคนหลังแข็งเนี่ยของมันเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จ solve ได้เลย
ครับ
นะ solve ได้สรุปได้เขียนกราฟได้ทำ PowerPoint ได
้
เรียกว่าจะทำแทนมนุษย์ทุกอย่างเลยนะประหยัดเวลา3วันหรือ3ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือ3นาทีก็คิดดูกันแล้วกันว่ามันจะทุ่นแรงไปได้มากน้อยขนาดไหนถูกไหมฮะ
ครับ
อันนั้นก็อีกอันหนึ่งนะซึ่งจะคล้ายๆกับข้อแรกอันนี้มาดูข้อถัดไปอันนี้จะฉีกหน่อยคือมันจะช่วยให้เราคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ใหม่ๆได
้
ค้นพบเช่นการค้นพบยารักษาโรคตัวใหม่หรือว่าเป็น scientific discovery ที่สำคัญสำคัญที่มันแบบคอมเพล็กซ์มาก
ๆ
ทั้งด้านฟิสิกส์เคมีไบโอโลจีอะไรเงี้ยมันสามารถจะซิมูเลตตัวโครงสร้างของโมเลกุลอย่างเงี้ย ได้สิ่งที่มันแบบไกลไปจากจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ที่ยังไปไม่ถึงเนี่ยมันสามารถจะเรนเดอร์หรือสร้างหรือทำอะไรขึ้นมาทำให้เกิดการค้นพบยาตัวใหม่ๆหรือวิธีการรักษาแบบใหม่ๆได้ อันนี้มันดูหนังไซไฟเลยนะแต่ก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าอันนี้ข้อจากนั้นมันคือ ต้องมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์สูงมากคุณโยกับผมเล่น ChatGPT อาจจะทำไม่ได้อาจจะต้องมีเครื่องข่าวมากกว่านี้พลังในการประมวลผลอะไรแบบเป็นแลบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้แบบอยู่ไปคิดยารักษามะเร็งให้หน่อยได้ไหมแล้วมาตอบมาเลยคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่คงต้องมี environment ที่เหมาะสมกับการทำสิ่งเหล่านี
้ครับ
นะครับแล้วก็การทำ medical imaging analysis เช่นเราถ่ายรูปเอ็กซเรย์มาเราถ่ายรูปอินทราซาวด์มา
ครับ
มันสามารถจะวิเคราะห์โรคหรืออะไรพวกนี้ได้ด้วยการทรีทเมนต์คุณจะเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นแบบนึงการแพทย์อีกเรื่องนึงเอาใกล้ตัวพวกเราบ้างดีกว่า
ครับ
มันสามารถจะทำ language translation แปลได้สารพัดภาษาประชุม Microsoft Teams เสร็จปุ๊บสุดเลย40ภาษาเขียนที่หรือการประชุมมาเลยอะไรแบบนี้เจ๋งไหม
โอ้โหถ้า
คนเนี่ยต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมมันทำได้หมดเลย
ถ้าเกิดใช้มนุษย์ทำนี่ต้นทุนมโหฬารเลยนะจากงานนี
้โอ้มนุษย์ตกงานแน่นอนอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามนุษย์ค่าแปลคิดเป็นหน้าแล้วอะใช
่
ไหมแต่การแปลของมันอะมันก็ไม่เหมือนจ้าง professional translation มาหรอก
ครับ
มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
ครับ
แต่มันก็แปลแบบรู้เรื่องอะนะมันก็เหมือนกับสร้างคอนเทนต์อะ
ครับ
จะไปสร้างอาร์ติสต์ฝีมือดีช่างภาพฝีมือดีมาเขียนรูปมาเพ้นท์รูปมันก็สู้คนไม่ได้หรอก
ครับ
แต่ว่ามันก็สร้างคอนเทนต์แบบระดับใกล้ๆกับคนวาดอ่ะเอออันเนี้ยมันทำได้นะอ่ะอีกเรื่องนึงมันคือเจ้าพ่อแห่งการสร้างโลกเสมือน
ยังไงครับ
มันสามารถจะเพิ่มอรรถรสในเกมในซิมูเลชันใน VR ใน AR ได้หมดเลยเพราะว่ามันจะทำให้รู้สึกว่าโอ้มันดิจิตอลเวิลด์ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเรียลลิสติกมากเลยเหมือนกับเราหลุดเข้าไปในเมทริกซึ่งมีเอนไวรอนเมนต์ที่ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มากแต่ว่าเป็นเอนไวรอนเมนต์ที่มันรังสรรค์ขึ้นมาได้หมดแล้วแต่จินตนาการแล้วแต่บรรยากาศแอตโมสเฟียร์ที่เราอยากให้มันทำให้มันก็สามารถทำให้ได้เหมือนกัน
ครับ
อันนี้ก็คือข้อดีของมันนะก็เห็นว่าฟังมานี่มันก็มีแต่ข้อดีมันเนาะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมที่มันสามารถจะทำนู่นทำนี่
ทำได้หลายอย่างความสามารถเยอะมาก
อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสุดท้ายนะที่ผมอยากจะ emphasize คือ data augmentation หรือ image augmentation รูปที่มันไม่ชัดมันสามารถทำให้ชัดได้หรือ data ที่มีไม่ครบ data มันขาดไปเนี่ยมันสามารถจะเติมได้อย่างเช่นคนมาชุมนุมกันหน้า Central World 20คนสามารถทำให้เป็น200คน300คนได้แล้วเนียนเลยเหมือนเปี้ยเลย
ครับ
ซึ่งมันจะไปสู่ implication หรือ dark side ที่ว่าการสร้างภาพหลอกทำเฟคขึ้นมาต้มคนอะไรเงี้ยมันก็จะจริงๆมันต้องการแบบฟิลเอาแพทเทิร์นให้มันสมบูรณ
์
ภาพที่เคยแบบเก่าๆเบอร์ๆภาพถ่ายครอบครัวเมื่อ50ปีที่แล้วมันสามารถจะรังสรรค์กลับมาเป็นภาพเหมือนใหม่ได้ทะเบียนรถที่ไม่ชัดแต่มาทำให้ทะเบียนรถชัดได
้
หน้าคนขี้ขโมยที่มาแอบปีนรั้วบ้านเราหน้าเบลอมันสามารถจะทำหน้าให้ชัดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะมันจะเจเนอเรทีฟไงคุณโยgenerative AI ไงมัมมี่ที่หน้าเหลือแต่กระดูกมันสามารถจะทำให้ดูว่าตอนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีเนื้อมีหนังเนี่ยหน้าตาน่าจะประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำได้ก็เพลิดเพลินดีไปดูแล้วก็แปลกดีเมื่อก่อนไปดูมันสร้างหน้านโปเลียนตัวจริงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะอริสโตเติลตัวจริงลีโอนาร์โดดาวินชีแม้ทั้งโมนาลิซาตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดี
ครับ
ครับเรียกว่าเปิดโลกจินตนาการของมนุษยชาติแล้วกัน
ครับ
แล้วก็ทำให้มนุษย์เห็นอะไรที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนครับผม
คือเหมือนกับว่าบางอย่าง
เนี่ยประโยชน์ของมันครับ
ถ้าเกิดว่าตัวมนุษย์ทำได้บางอย่างที่มนุษย์ทำได้มันก็ทำได้และที่ไปไกลกว่านั้นคือมันทำได้ในสิ่งที่มนุษย์เองก็อาจจะทำได้ยากด้วยในบางเรื่องนะครับอย่างเช่น
ใช่ครับใช่ครับ
การทำภาพอะไรต่างๆขึ้นมาที่ต้องใช้ผ่านการคำนวณผ่านทฤษฎีจำนวนมากนะครับ นี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มของ
มันเป็นอย่างนั้นครับ
นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความล้ำแล้วถ้าในทางตรงกัน
ข้ามความล้ำแล้วก็เวลาที่น้อยลง
ครับ
แต่ทางตรงข้ามก็มีข้อเสียมากมายเลยครับแล้วก็ทำให้มนุษย์ตกงานทำให้มนุษย์แบบเกียจคร้านอะไรเงี้ยนะ
ครับ
ทำให้มนุษย์ไม่อยากจะคิดอะไรใหม่ๆคือลิมิตความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วทำให้มนุษย์ไบแอสนะอาจจะทำให้มนุษย์เข้าใจผิดถึงขนาดมาเข็นฆ่ากันก็เป็นไปได้ทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียคนทำให้ตกงานทำให้ไปติดคุกติดตารางนี่ทำให้หมดเลยครับนะมันก็มีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะต้องมาคุยต่อกันในตอนหน้าละเพราะว่าเวลาเราอาจจะไม่เพียงพอสำหรับข้อเสียของมันเรียกว่า dark side of generative AI แล้วกัน
ครับ
ของมันก็มีดีก็ต้องมีเสียใช่ไหม
ครับ
ดาบสองคมเหรียญสองด้าน
ครับ
มันเป็นของมันอย่างเงี้ยทุกอย่างในโลกนี้มันจะคล้ายๆกันครับ
ครับดังนั้นฟังมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเออประโยชน์มันก็มีมันก็ดีนะครับทีนี้ผมอยากจะสอบถามก็ทราบว่าอาจารย์เองก็เคยเล่าหลังไหมผมฟังเรื่อยๆนะว่าอาจารย์เองก็ได้ทดลองใช้หรืออาจจะเคยได้ยินเรื่องราวการใช้ generative AI กับชีวิตประจำวันของอาจารย์เองนะครับเป็นยังไงฮะอาจารย์ได้ลองใช้มันเป็นผู้ช่วยที่ดี
โอ้ได้ประโยชน์มากมายเลยครับผมแฮปปี้กับมันมากมากเลยครับอย่างแรกเลยมันช่วยคิดคอนเทนต์ที่ผมจะไปบรรยายหรือว่าถ้าผมไปต่างประเทศมันก็วางโปรแกรมเที่ยวให้ผมได
้อย่างเรื่องโปรแกรมเที่ยวหรือว่าการบรรยายอย่างเงี้ยครับอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์มองไหมฮะว่าเอ๊ะอย่างนี้เราก็ไปเที่ยวตามที่มันทำให้มันไม่เป็นตัวเราอาจารย์มองในมุมนี้หรือคิดเห็นยังไงครับ
อ๋อไม่ผมอยู่เป็นใช้มันเป็นเพราะผมไม่เคยเอาตามที่มันบอกเลย อันนี้คือความลับของผมซึ่งเหนือกว่า AI
คือ
ผมให้มันอ่ะเอา generate idea มาแผนการเที่ยววันนี
้
พรุ่งนี้สัก 4-5 แผนแล้วผมก็มาประมวลว่าทั้ง5แผนเนี่ยมันต้องไปที่นี่เหมือนกันหมดเลยสมมติผมไปปารีสใน5แผนของมันต้องมีไปหอไอเฟลอย่างเงี้ย
คร
ับ ไม่ว่าจะอยู่แผนไหนอะแผน5แผน10แผน7แผน20
มีหอไอเฟล
มันต้องมีไปหอไอเฟลถ้าผมมีเวลาแค่วันเดียวก็แปลว่าเป็นแลนด์มาร์
คอ
ย่างวุฒิให้มาวางแผนที่กรุงเทพมันก็ต้องพาไปวัดพระแก้วแกรนด์พาเลททำไมไม่ไปวัดโพวัดระวอนวัดอะไรเยอะแยะมันก็ต้องพาไปแลนด์มาร์คถูกไหม
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อแลนด์มาร์คของเมืองเนี้ยมันคือตรงนี
้
อะไรแบบเนี้ยเราให้มันแบบเหมือนแบบช่วยย้ำช่วยสรุปให้ภายใน5ที10นาทีอะไรแบบนี้มากกว่าหรือว่าผมจะไปสอนเรื่อง data resilient cyber resilient ยากๆหน่อยนะแล้ว cyber resilient ในมุมมองของมันคืออะไรมันก็พูดมาเป็นตู่เป็นตาเลยนะ
ครับ
นู่นนี่นั่นของมันน่ะถามมัน10ครั้งเนี่ยมันตอบไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ครับ
สมมติผมถามว่าข้อดีของ generative AI มีอะไร10ข้อ
ครับ
ถามมัน10ครั้งเนี่ย10ข้อที่ตอบมาก็ไม่ตรงกันเลยแต่เราสามารถเอา10ครั้งนั้นมารวมกันแล้วดึงคอมมอนออกมาชิ้นหนึ่งว่าอ๋อมันตอบกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ตอบมาอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องตอบว่าประเทศที่น่าท่องเที่ยวสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ยกมา3ประเทศท็อปทีผมกล้าท้าเลยว่าไทยแลนด์อยู่ใน1ใน3ถูกไหมฮะ
ครับ
แต่บางคำตอบอาจจะไม่มีเขมรไม่มีลาวไม่มีพม่าบางคำตอบอาจจะมีบางคำตอบอาจจะไม่มีแต่ไทยแลนด์หรืออีเวนต์สิงคโปร์เงี้ยมันก็จะต้องอยู่ในท็อปคีย์ท็อปไฟอะไรแบบนี้คือมันก็ประมวลจากข้อมูลจำนวนมากแล้วคำตอบส่วนใหญ่ที่คนเขาตอบกันที่คนเขาฟังแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาเออจริงนะเห็นด้วยมันก็เอามาบวกถ้าคนบอกโอ้ยี่ไม่ไหวตอบมาโมซัวคุณโยถามว่าคุณโยต้องตอบโมซัวคุณโยลองถามมาอีกสักสิบครั้งอีกสักสิบเดือนนี
่
รับรองเลยว่ามันจะแม่นยำขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือสิ่งที่มันมหัศจรรย์ตรงนี
้
คือคุณโยต้องคุยกับมันบ่อย
ๆ
สมมติคุณโยไปเปิดแอคเคาท์ใหม่เลยนะ
ครับ
ตัวคุณโยนั่นแหละไปเปิดแอคเคาท์ใหม่เลยชื่อนายจอนแล้วกันคุณโยน้ำหนึ่งใหม่เลยนะ
ครับ
น้ำหนึ่งใหม่เลยเพราะว่าไอ้ที่มันคุยกับคุณโยทั้งหมดก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่รู้เรื่องไง
ครับ
แต่ถ้าคุณโยคุยมันมาเรื่อยๆเนี่ยมันรู้แล้วไปคุณโยเนี่ยมันก็จะสโคบเรื่องที่มันจะตอบเนี่ยให้แมทกับจริตของเราความต้องการของเรามากขึ้นขณะเดียวกันมันก็ดูคำตอบจากคนทั่วโลกคำถามเดียวกันเนี่ยคนทั่วโลกตอบไงมันก็เอามายำแล้วก็เอาอันที่ดีที่สุดออกมา
อ
ันที่ตอบแล้วตรงใจคนทั่วโลกออกมาเพราะนั้นมันผ ผมว่ามันแนวเดียวกับวิกิพีเดียนะ
ครับ
คือเข้าไปอ่านแล้วมันกลางๆแล้วมันแบบเออใช่อะไรเงี้ยเออไม่ค่อยมั่วนะอะไรแต่วิกิพีเดียมันยังมีคนเข้าไปใส่ใช่ไหม
ครับ
แต่อันนี้มันใส่เอง
อ่
ะ
อันนี
้ไอ้นี่มันใส่เองแต่อันนี้ถ้าเราใส่ข้อมูลผิดๆให้มันเหมือนวิกิพีเดียใส่มั่วใส่ซั่วมันก็มั่วนะถ้าข้อมูลที่เราเทรนมันไปมั่วหมดเลยนะ
ครับ
มันก็มั่วหมดเลยเหมือนกันคุณโยนี่คือความไบแอดที่เรากำลังจะมาคุยกันต่อในตอนหน้าว่าถ้าเทรนนิ่ง data มันมั่วรับรองคำตอบมั่วแน่นอนมั่วแบบมันไม่รู้ตัวเลยว่ามันมั่ว
แปลว่าการอ่านคำตอบเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเชื่อมันทุกอย่างแต่ต้องทำคล้ายๆเหมือน
เขาไม่เชื่ออ
ยู่แล้วอาจารย์บอก
มันบอกเลยว่านักเรียนไม่ควรเอามาทำกันบ้านเราเป็นการลิมิตความคิดสร้างสรรค์เอติกก็ไม่ได้แล้วถ้ามันมั่วมาเอาไปส่งอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นน่ะที่การถามประวัติคนเนี้ย
ครับ
บางทีมั่วปีมั่วอะไรบอกคนที่เคยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติไปบอกเคยเป็นเลขากรต.อะไรเงี้ยมันมั่ว
เขียนเหมือนมากเลยนะเขียนแบบน่าเชื่อถือเลยค่อยข้อความของเขา
ใช่เขียนดีมากจนเราคิดว่าโอ้มันน่าจะใช่นะ แต่จริงก็จริงๆก็ไม่ใช
่
ถามปริญญาของมันเอกคำถามแรกเลยเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมั่วเลยผมเป็นกวีในยุครัตนโกสินทร์ตายไปหลายปีแล้วอะไรเงี้ยโคตรมั่วแต่ตอนนี้มันก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าผมเป็นใครแล้วก็ทำงานด้านไซเบอร์อะไรเงี้ยดีไม่ตอบแล้วถ้าจัดรายการชวนกันแชร์ด้วยอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้น
ผมต้องไปเทรนก่อน
นะต้องไปเทรนก่อนได้ก็ต้องบอกว่าปริญญาที่อยู่ในเมืองไทยด้วยนะไม่ใช่ปริญญาที่อยู่อินเดียเพราะคนที่อินเดียเนี่ยก็มีคนชื่อปริญญาเหมือนกัน
ถ
ูกไหมผมว่
า
ฮูอิตไม่เจอปริญญากับฮูอิตพี่เจอปริญญาอินไทยแลนด์นี่คนละเรื่องเลยนะมันก็ต้องหมายว่ามันทำอาชีพอะไรยังไงด้วยไง
คร
ับ แล้วก็ค่อยๆถามมันนะต้องลองเล่นดูครับถึงจะเห็นว่ามันตอบไปยังไงครับผม
ครับผมก็วันนี้เราฟังถึงประโยชน์ของ generative AI ไปเรียบร้อยนะครับก็หลายคนไปลองใช้นะครับก็ลองดูนะฮะสัมผัสดูถึงความฉับไวหรืออะไรต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือมันให้คำตอบเนี่ยไวมากๆถึงแม้ว่ามนุษย์อาจจะสู้ได้ในเชิงคุณภาพนะครับแต่ว่าความฉับไวเนี่ยยังไงก็ยิ่งเรื่องซับซ้อนเท่าไหร่เนี่ย generative AI ตอบสนองได้เร็วมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนหน้านะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ Dark Side ของ Generative AI นะครับมันมีด้านมืดแบบไหนที่เราจะต้องระมัดระวังกันบ้างเดี๋ยวมาฟังกันต่อในตอนหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
ครับและผมพีรพลอนุตตรสวัสดีครับนี่คือช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ช่วงก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.